Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής έως τις 12. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου και αύριο στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, σε ελάχιστα λεπτά με τον συγγραφέα του. Είναι ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ιστορικός, γεννημένος το 1970, για να ξέρουμε τη γενιά στην οποία ανήκει, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δεκτορική του διατριβή, η οποία δημοσιεύθηκε το 2012, είχε τίτλο «Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα». Πάντα με δύσκολα θέματα καταπιάνεται ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Κοιτώ τα βιβλία του που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, όπως και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι αυτό που σας ανέφερα ήδη, δηλαδή η διατριβή του. Στη συνέχεια Δεκεμβριανά 1944, πάλι για το Δεκέμβρη του 1944, η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο, και τώρα ένα βιβλίο που εγώ κρατώ ήδη την τρίτη έκδοση στα χέρια μου, «Ειδοσύλλογη, ένοπλη, πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής». Επίσης, ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης είναι πολύ γνωστός για μια πρωτοβουλία που έχει εδώ και αρκετό καιρό στην Αθήνα με τους ιστορικούς περιπάτους, τους οποίους ακολουθούν πάρα πολλοί και πάρα πολλές, και αυτό δηλώνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία όταν αυτήν μπορούμε να την πλησιάσουμε και να αναρωτηθούμε και να γνωρίσουμε και να μάθουμε πάρα πολλά. Να πω ότι το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έκανε πρώτη έκδοση το Δεκέμβριο του 2023, δεύτερη έκδοση ένα μήνα μετά και στον τρίτο μήνα η τρίτη του έκδοση. Παρουσιάζεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θα καλημερίσω στην εκπομπή τον κύριο Χαραλαμπίδη και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Ειδοσύλλογη» και στη συνέχεια ακολουθεί η επεξήγηση με έναν τρόπο «Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ορίζοντας τον τίτλο, ένας τίτλος ο οποίος κυρίως στο εξώφυλλο τον βλέπουμε και στον τίτλο, ενώ στο εσωτερικό του βιβλίου χρησιμοποιείται ο όρος «συνεργάτες» περισσότερο, και θέλω να ρωτήσω και γιατί, και αν σε όλη την Ευρώπη όπου υπήρχε, δεν είμαστε η μόνη χώρα που είχαμε ειδοσύλλογους, ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται γενικά.
Ακούστε, σε όλη την Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη, χρησιμοποιείται ο όρος συνεργάτες, ο οποίος αποδίδει καλύτερα το φαινόμενο και γι' αυτό το χρησιμοποιώ στο βιβλίο. Ο όρος ειδοσύλλογη αναφέρεται μόνο στο εξώφυλλο, γιατί έχει καθιερωθεί στην ελληνική περίπτωση αυτός ο όρος για να εξηγήσουμε, για να αναφερθούμε τέλος πάντων στο φαινόμενο της συνεργασίας. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στους ελληνικούς νόμους της περίοδου, δηλαδή του 1945-46, που εκδόθηκαν για να προσδιορίσουν το φαινόμενο και για να το τιμωρήσουν, δεν αναφέρεται ο όρος δοσύλλογη, αναφέρεται ο όρος συνεργασία. Το δοσύλλογη έχει μία άλλη μακρά ιστορία στην ελληνική, κυρίως νομικός όρος είναι, αλλά όχι μόνο, και οικονομικός, και έχει να κάνει, δεν είναι τόσο βαρύς, ας το πούμε έτσι, όσο όρος συνεργάτης. Ο δοσύλλογος είχε την έννοια κυρίως της οικονομικής απόδοσης λόγου σε ανθρώπους που χειρίζονταν κεφάλαια ή είχαν μια διοικητική θέση, οι οποίοι έπρεπε να δώσουν λόγο για τα πεπραγμένα τους. Δεν είχε δηλαδή τόσο αρνητική φόρτιση προπολεμικά όσο βέβαια είχε μεταπολεμικά. Αλλά καθιερώθηκε και έμεινε στις εφημερίδες της εποχής και τα λοιπά, ο όρος δοσύλλογη.
Πότε ξεκινάει η συνεργασία? Αυτό νομίζω πως είναι ένα κομβικό ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται στο βιβλίο σας, γιατί έως τώρα υπήρχαν διάφορες απόψεις και στην βάση μιας αναθεώρησης πραγμάτων πολύ συχνά λέγονταν από συγκεκριμένες πλευρές ότι η συνεργασία και η δράση των δοσυλλόγων ξεκινά σε αντίθεση και μετά από αντιστασιακές πράξεις.
Ακούστε, αυτό πρέπει να δούμε λίγο. Είναι ένα αφήγημα γενικότερο. Ισχύει για την ελληνική περίπτωση, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή ξέρετε, η αντίσταση δεν ήταν κάτι ουδέτερο πολιτικά. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αντιστασιακοί ήταν αυτοί που θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε στο προοδευτικό πολιτικό φάσμα. Ήταν κυρίως κομμουνιστές, ήταν σοσιαλιστές. Ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα κινούνταν από το κέντρο και μέχρι την άκρα αριστερά. Οπότε οι άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στην αντίσταση ή τέλος πάντων που έφεραν και το βάρος, κάποιοι από αυτούς το βάρος της συνεργασίας ή ήταν πολιτικά αντίθετοι με τους αριστερούς αντιστασιακούς, έφεραν το αφήγημα ότι το κόστος της κάθε κατεχόμενη χώρα σε ανθρώπινη ζωή θα ήταν μικρότερο αν η αντίσταση δεν είχε πάρει τη μορφή που πήρε, δηλαδή την ένοπλη μορφή της κτλ. Και τελικά το κόστος της αντίστασης, το όφελος ήταν μικρό σε σχέση με το κόστος που πληρώσαμε. Και ότι η αντίσταση δίχασε τις κατεχόμενες κοινωνίες και έδωσε την αφορμή στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους να απαντήσουν ένοπλα και έτσι να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση και να έχουμε περισσότερα θύματα. Αυτό το αφήγημα βέβαια είναι έολο, γιατί βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις και στην ελληνική το φαινόμενο που διασπά χρονικά πρώτο την κοινωνική συνοχή είναι το φαινόμενο της συνεργασίας, είναι το φαινόμενο που ξεκινάει από την πρώτη μέρα της κατοχής, πολύ πριν ιδρυθούν οι αντιστασιακές οργανώσεις και ακόμη πιο πριν υπάρξουν οι πρώτες σημαντικές αντιστασιακές ενέργειες. Οπότε το αφήγημα που λέει ότι ήταν η ελληνική αντίσταση και κυρίως το ΕΑΜ, το οποίο ήθελε να καταλάβει βία την εξουσία, του οποίου η βία ανάγκασε το καθεστώς ράλι να αμυνθεί δημιουργώντας τα τάγματα ασφαλείας και έτσι κλιμακώθηκε η αντιπαράθεση και διχάστηκε η ελληνική κοινωνία, δεν ισχύει. Πολύ πριν εκδηλωθούν οι πρώτες αντιστασιακές ενέργειες του ΕΑΜ, πριν καν ιδρυθεί το ΕΑΜ, η πολιτική και η οικονομική συνεργασία είχε ήδη διασπάσει την κοινωνική συνοχή. Για να μην ξεχνάμε βέβαια ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ότι εδώ στην ελληνική περίπτωση έχουμε μια ακόμη ιδιαιτερότητα, ότι ο κατοχικός λοιμός, ο χειρότερος λοιμός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε την περίοδο που είχαμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε την περίοδο που είχαμε μόνο οικονομική συνεργασία, ακόμη δεν είχαν ιδρυθεί καν οι αντιστασιακές οργανώσεις. Οπότε ένα φαινόμενο που δίχασε βαθιά την ελληνική κοινωνία, δηλαδή ο λοιμός κατοχής, συνέβη την περίοδο που αναπτύσσονταν η οικονομική και η πολιτική συνεργασία με τους κατακτητές και ακόμη ήταν στα σπάργανα η ανάπτυξη των αντιστασιακών οργανώσεων.
Νομίζω πως σας οφείλουμε πολλά, κύριε Χαραλαμπίδη, για το ότι τεκμηριώνετε με έναν ιστορικό άψογο τρόπο όλα όσα μας είπατε λίγο πριν σε μια πολύ σύντομη απάντηση και όλα όσα θα διαβάσουν όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα πιστοποιήσουν με τον πιο σοβαρό τρόπο όλα όσα μας είπατε. Θέλω να μας πείτε σε ποια περιοχή και ποια περιοχή αφορά το βιβλίο.
Ναι, το βιβλίο αφορά τον νομό Αττικής, γεωγραφική περιφέρεια αυτή είναι, ο νομός Αττικής. Δεν επεκτάθηκα γιατί ήθελα να μπω όσο μπορώ πιο βαθιά στην κατανόηση του φαινομένου. Αν προσπαθούσα να το κάνω πανελλαδικά, δεν θα ήταν μια καλή δουλειά, από την άποψη ότι θα αναγκαζόμουν να κινηθώ σε επιφανειακό επίπεδο καταγραφής. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα μας πρόσφερε πολλά στην κατανόηση του ζητήματος. Έχει βέβαια τη σημασία του ότι η Αθήνα ήταν το πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό κέντρο της χώρας. Οπότε μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα μέσα από την περίπτωση της Αθήνας και ίσως λόγω ακριβώς αυτού του θέματος, ότι ήταν το κέντρο της χώρας πολιτικό, οικονομικό και διοικητικό, να έχουμε και μια εντονότερη παρουσία των συνεργατών του κατακτή από ό,τι σε άλλες περιφέρειες χώρας.
Μιλάμε πάντα με τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη για το βιβλίο του «Ειδοσύλλογοι, ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και έχει κάνει ήδη την τρίτη του έκδοση. Τι σημαίνει αυτό για σας, κύριε Χαραλαμπίδη, αλλά και γενικά για την ιστορία και την δημόσια ιστορία στη χώρα μας?
Ακούστε, αυτό η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κόσμου, γιατί για επιστημονικό σύγγραμμα είναι πρωτόγνωρη η εμπορική του επιτυχία. Αυτό δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 8 δεκαετίες από τη λήξη της κατοχής, το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Μας δείχνει εμάς των ιστορικών ότι η επιλογή της λύθης, μια επιλογή που το ελληνικό κράτος και όχι μόνο το κράτος και πολλοί
επέβαλαν με κάθε τρόπο
κοινωνία.
Ναι, επέβαλαν, το είπατε πολύ σωστά.
Ναι, ουσιαστικά είναι ένα καθεστώς λύθης, αποσιώπησης, στη λογική ότι έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα τραύματα που δημιούργησε αυτό το παρελθόν. Όμως βλέπουμε ότι τα συλλογικά τραύματα δεν τακτοποιούνται, εντός αγωγικών να το βάλω τη λέξη, δεν τακτοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, ότι όσο δεν έχουμε προσπαθήσει να κατανοήσουμε αυτό το παρελθόν, να το συζητήσουμε, να το εκλογικεύσουμε, για να μπορέσουμε να λύσουμε, ας το πούμε έτσι, τις διαφορές που έχουμε μαζί του, με αυτό το παρελθόν, όσο δεν στεκόμαστε τίμοι απέναντι στο παρελθόν, δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε κομμάτι δικό μας. Άλλωστε, αυτό το παρελθόν είναι δικό μας, δεν αφορά κάποιους άλλους. Αφορά τους πατεράδες και τις μανάδες μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Είναι δικό μας παρελθόν, είναι πρόσφατο παρελθόν. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για τη δική μας αυτογνωσία, αλλά και για να καταλάβουμε τον κόσμο, την κοινωνία στην οποία ζούμε ακόμη και σήμερα, να καταλάβουμε αυτό το πρόσφατο και τόσο σημαντικό παρελθόν, από το οποίο ξεκινούν πολλά πράγματα που για πολλές δεκαετίες ταλαιπώρησαν αυτόν τον τόπο. Άρα φαίνεται από την πολύ μεγάλη αποδοχή που έχει από τον κόσμο αυτό, ότι είναι ακόμη κάτι που δεν το έχει ξεχάσει η ελληνική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι δεν συζητιέται, δεν το μαθαίνουμε στο σχολείο.
Ακριβώς.
Στις επαιτίους κανένας δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Δεν υπάρχουν μνημεία ή τρόποι μνήμης που να μιλάνε, να αναφέρονται στη δράση και το κόστος που προκάλεσε η δράση των συνεργατών. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το θέμα εξακολουθεί και απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και βέβαια για μένα προσωπικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι έχει τόσο μεγάλη απήχηση αυτό το βιβλίο και μια πολύ πολύ μεγάλη ανακούφιση ότι επιτέλους έχει φύγει από πάνω μου το βάρος αυτής της γνώσης, γιατί είναι το περιεχόμενο του βιβλίου είναι δύσκολο. Και
είναι
όλα
πολύ...
αυτά τα χρόνια που μελετούσα για να έκανα έρευνα για να γράψω αυτό το βιβλίο, ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρος για έναν άνθρωπο να το κουβαλάει αυτό. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έχει φύγει από την πλάτη μου αυτό και το ξέρει πλέον ο κόσμος που διαβάζει το βιβλίο.
Προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο, εκτός από όλα τα συναισθήματα που ένιωθα, γιατί είναι ένα βιβλίο που σου γεννά πολλά συναισθήματα, σκεφτόμουν και όλο το βάρος και την ουσία και τον όγκο των πληροφοριών. Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά σχετικά με αυτό, αλλά θέλετε να βάλουμε ανάμεσά μας ένα πολύ μικρό ηχητικό στιγμιότυπο από τον Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου και από ένα απόσπασμα εκεί όπου τραγουδούν στο δρόμο οχίτες, και νομίζω πως είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής.
Ναι, βέβαια.
Πάμε. Εδώ λοιπόν στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και μιλάμε με τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη για το βιβλίο του Ειδοσύλλογη, το οποίο παρουσιάζεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Θα πούμε σε πολύ λίγο και τις λεπτομέρειες. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ηχητικό απόσπασμα από την ταινία Θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ένα απόσπασμα στο οποίο ηχήτες τραγουδούν στο δρόμο και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χαραλαμπίδη, ο αντικομουνισμός ήταν ένα κοινό σημείο και στοιχείο των συνεργατών στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής των Ελλήνων συνεργατών των Γερμανών?
Ναι, ακούστε, αν θέλουμε να βρούμε το κοινό, αυτό που τη συγκολητική ουσία, όπως αναφέρω και στο βιβλίο, που ένωσε αυτό το συνοθήλευμα προσώπων, φορέων, οργανώσεων, υπηρεσιών κτλ. Που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, ναι, η συγκολητική ουσία είναι ο αντικομουνισμός. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα που είχαν όσοι συνεργάστηκαν με τους κατακτητές στην αρχή της κατοχής, από το 1943 και μετά, τότε που μαζικοποιείται το ΕΑΜ και τότε που φαίνεται ότι μετά τη λήξη της μάχης του Στάλινγκραντ, ότι αλλάζει η ροή του πολέμου και ότι ο κόκκινος στρατός περνάει στην αντεπίθεση, στείνεται από τους Γερμανούς το αφήγημα ότι η ναζιστική Γερμανία είναι ο προασπιστής του ευρωπαϊκού πολιτισμού απέναντι στις ασιατικές ορδές του Στάλιν, όπως τους έλεγε ο Χίτλερ, και συνεπώς οι Γερμανοί δεν είναι κατακτητές πλέον, αλλά είναι προασπιστές του πολιτισμού μας, και άρα αυτοί που συνεργάζονται με τους Γερμανούς δεν είναι συνεργάτες του κατακτητή, αλλά είναι αυτοί που προσπαθούν να σώσουν το έθνος από την απειλή του κομμουνισμού. Από εκεί και μετά, ανεξάρτητα τι κίνητρα μπορεί ατομικά, προσωπικά, συλλογικά ή οτιδήποτε άλλο να υπήρχαν στην αρχή, από το 1943 και μετά βλέπουμε ότι όλες οι διαφορετικές μορφές συνεργασίας και τα διαφορετικά κίνητρα έρχονται και ενώνονται στην κοινή επιδίωξη να μην καταλάβει το ΕΑΜ την εξουσία, γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι αυτοί, οι συνεργάτες δηλαδή των κατακτητών, ότι σε περίπτωση που το ΕΑΜ καταλάβαινε την εξουσία θα έπρεπε να λογοδοτήσουν πολλοί από αυτούς και με την ίδια τους τη ζωή, και βέβαια θα χάναν τις περιουσίες και γενικότερα τα κεκτημένα της κατοχικής συνεργασίας. Γι' αυτό βλέπουμε τη σύμπραξη πολύ διαφορετικών και ιδεολογικά και πολιτικά και κοινωνικά ανθρώπων σε αυτό το αντιαμικό μέτωπο του τελευταίου χρόνου της κατοχής, που βέβαια είναι και ο πλέον αιματηρός με διαφορά από την
προηγούμενη περίοδο. Κύριε Χαραλαμπίδη, στα μεταπολεμικά χρόνια οι δοσύλλογοι στην Ελλάδα λογοδότησαν? Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, και σε άλλες χώρες έχουμε δει, και στη Γαλλία έχουμε πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις δοσυλλόγων και συνεργατών, οι οποίοι πολύ δεκαετίες μετά κάποιες φορές αποκαλύφθηκε η δράση τους, ή λογοδότησαν ή πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεσή τους. Στην Ελλάδα όμως τι χαρακτηριστικό έχουμε?
Ακούστε, σε όλη την Ευρώπη οι δοσύλλογοι πέσαν στα μαλακά, θα λέγαμε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν τη λύθη. Και χωρίς τη λύθη δεν μπορούσε να γίνει το θαύμα της ανασυγκρότησης Ευρώπης μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα. Επέλεξαν δηλαδή να δώσουν κάποιες παραδειγματικές τιμωρίες συνεργατών και μετά να κλείσουν γρήγορα το θέμα, γιατί δεν μπορούσε να σέρνεται αυτή η υπόθεση πολιτικά, δηλαδή μέσα από τα δικαστήρια, που αν θα έπρεπε να δικαστούν όλοι όσοι συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, τα δικαστήρια αυτά θα κρατούσαν πάνω από μία δεκαετία. Άρα έπρεπε να κλείσει γρήγορα αυτό το θέμα, δίνοντας ένα σήμα ότι ναι, τιμωρήσαμε αυτούς που είχαν μια σημαντική δράση, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε όλη την κοινωνία, όλο το κομμάτι της κοινωνίας που συνεργάστηκε. Όμως στην Ελλάδα αυτό έλαβε την πλέον ακραία μορφή, γιατί εδώ έχουμε μια άλλη ιδιαιτερότητα. Είμαστε η μοναδική χώρα που μετά τη λήξη, μετά την απελευθέρωση, είχαμε εμφύλια σύγκρουση και μετά ένα ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο, μιλάω για τα Δεκεμβριανά και μετά τον εμφύλιο πόλεμο, καθοριστικό στο θέμα της διαχείρισης των συνεργατών από τη δικαστική εξουσία ήταν το γεγονός των Δεκεμβριανών, όχι τόσο ο εμφύλιος όσο τα Δεκεμβριανά. Από εκεί αλλάζει πλήρως η εικόνα. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε μια ακραία περίπτωση. Έχουμε μαζικές αθωώσεις, πριν από αυτές μαζικές απαλλαγές, ακόμη πιο μαζικές απαλλαγές, δηλαδή άνθρωποι που η υπόθεσή τους δεν έφτασε καν στην αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί το δικαστικό συμβούλιο αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις συνεργασίας παρά τις μηνύσεις που είχαν γίνει. Οπότε έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν απαλλαχθεί με απαλλακτικά βουλεύματα. Όσοι πήγαν να δικαστούν, στην μεγάλη τους πλειοψηφία αθωώθηκαν. Οι ελάχιστοι που καταδικάστηκαν έλαβαν πολύ μικρές ποινές, αλλά και αυτοί αμέσως μετά έλαβαν χάρη από το Συμβουλίο Χαρίτων και βέβαια τον Έλληνα Βασιλιά και αποφυλακίστηκαν. Στα με δύο μεγαλύτερα ειδικά δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά που εξετάζω στο βιβλίο, δύο ήταν οι εκτελεσμένοι με την κατηγορία του δοσιλογισμού. Ήταν οι δύο άτυχοι σε εισαγωγικά, γιατί ήταν οι δύο πρώτοι που δικάστηκαν και τότε ακόμη το ελληνικό κράτος ήθελε να δείξει ότι θα τιμωρήσει αυστηρά τους συνεργάτες. Βέβαια αυτή η διάθεση εξανεμίστηκε πάρα πολύ γρήγορα και είχαμε μόνο αυτούς τους δύο ανθρώπους που πλήρωσαν με τη ζωή τους την προδοτική τους δράση.
Και ενσωματώθηκαν αργότερα οι συνεργάτες των Γερμανών στο μεταπολεμικό μετεμφυλιακό κράτος.
Ναι, αυτή την αποστολή ήρθε να εκπληρώσει η δικαστική εξουσία. Δηλαδή το ελληνικό κράτος χρησιμοποίησε ως κύριο εργαλείο για να ανατρέψει την κατοχική πραγματικότητα, δηλαδή την πραγματικότητα μάλλον της απελευθέρωσης. Πραγματικότητα αυτή έλεγε ότι όσοι αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών θα έχουν λόγο την επόμενη μέρα στον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, ενώ αυτοί που συνεργάστηκαν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Η δικαστική εξουσία αντέστρεψε αυτή την πραγματικότητα, ποινικοποίησε την αντιστασιακή δράση, στέλνοντας τα εκτελεστικά αποσπάσματα και στις φυλακές εξορίες όσους είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ και στις οργανώσεις του, και αντίθετα αποποινικοποίησε τη συνεργασία με τους Γερμανούς, απαλλάσσοντας, όπως είπα πριν, ή αθωώνοντας μαζικά αυτούς που είχαν μηνυθεί ως συνεργάτες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν το know-how, θα λέγαμε τώρα, που είχαν ήδη από τα χρόνια της κατοχής πολεμήσει τους κομμουνιστές, ήταν απαραίτητοι για το κράτος των εθνικοφρόντων που στηνόταν την περίοδο εκείνη. Και βέβαια μην ξεχνάμε ένα κράτος που ήταν σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση με τους κομμουνιστές του Δημοκρατικού Στρατού, είμαστε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, οπότε έχει ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πρωτοστατήσει στη δίωξη των κομμουνιστών ήδη από το 1943 και γι' αυτό το λόγο τους δικάζει, τους αθωώνει για να σβήσει και το στίγμα της συνεργασίας και μετά τους εντάσσει εκ νέου στον κρατικό μηχανισμό για να συνεχίσουν τη δράση τους στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου.
Έχετε δίκιο, το βασικό θέμα δεν είναι φυσικά η ενσωμάτωση, η κοινωνική ενσωμάτωση κυρίως, αλλά είναι η ένταξή τους στην εξουσία, σε κέντρα εξουσίας από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύτηκα να το διαβάσω, δηλαδή το διάβαζα με κενά, με διαλύματα, δεν μπορούσα να το διαβάσω όλο. Και είναι το τελευταίο σας κεφάλαιο, αυτό που αναφέρεται στα μπλόκα της κατοχής. Εδώ όμως ήρθε η ώρα να πούμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αύριο στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμήνης 4. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Καβάλα, επίκουρη καθηγήτρια μία πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο, ο Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εσείς φυσικά, και την εκδήλωση θα συντονίσει η συνάδελφος, η δημοσιογράφος Γεωργία Λοτσοπούλου. Κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Κυρίως ευχαριστώ πολύ για τα βιβλία που γράφετε, για αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα για τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε, και για όλη την προσπάθεια που κάνατε κι εσείς και οι συνάδελφοί σας ιστορικοί να γνωρίζουμε το παρελθόν, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει καθορίσει και πολλά σημαντικά στοιχεία του σήμερα και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Γρηγοριάδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.